întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
Sunt Crina Poenariu și în ediția de astăzi vă spun bun venit, iată-ne la un nou dialog. De data aceasta continuăm discuția pe care am inițiat-o în emisiunea anterioară alături de domnul Emilian Niculescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7. Aminteam în ediția anterioară despre câteva pasaje, câteva ilustrații din Sfânta Scriptură ce vorbesc despre smerenie. Promiteam la finalul ediției faptul că acum vom încerca să căutăm o legătură mai aproape de noi, vom veni spre Noul Testament pentru a înțelege până la urmă care a fost întruparea acestui concept al smereniei și ajunge și la o definiție, o posibilă definiție a smereniei biblice. Domnule pastor, bine ați revenit!
Mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc că sunteți alături de noi și că putem deschide cuvântul lui Dumnezeu care are semnificații fără număr. Ori de câte ori deschidem Sfânta Scriptură, putem să căpătăm înțelepciunea de a înțelege idei noi care să înfrumusețeze viața noastră de creștini. Spuneam că astăzi, așa cum am făcut de altfel și promisiunea în ediția trecută, încercăm să ajungem la o posibilă definiție a smereniei biblice. Ajutați-ne să facem trecerea înspre Noul Testament. Ce se întâmplă în Noul Testament și de ce este atât de relevantă imaginea vis-a-vis de smerenie din Noul Testament?
Mai întâi trebuie să înțelegem că există o legătură și care este legătura dintre divinitate, dintre persoanele dumnezeirii și toate virtuțile. Deci virtuțile nu sunt în afara persoanelor dumnezeirii, nu sunt deasupra lor, ci ele sunt personificarea tuturor virtuților. Putem vorbi despre dreptate, despre iubire,
bunătate,
despre cinste, bunătate, îndurare și așa mai departe și despre smerenie. Și în sensul acesta constatăm un lucru foarte interesant și anume în Evanghelia după Ioan se spune cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Traducerea dintr-o limbă într-alta este foarte dificilă. Am lucrat în privința aceasta de multe ori, am avut ocazia, dar cea mai grea traducere este să traduci cuvântul în faptă, să-l faci să fie vizibil. Ei, tocmai aceasta a făcut-o Domnul Iisus Hristos, ca om. Și anume, cuvinte foarte grele, de pildă noțiunea de dreptate. Dacă te lovește cineva pe o parte, întoarce cealaltă parte, spunea Iisus, ceea ce este foarte greu. Apoi, noțiunea de iubire a fost tradusă sub formă de cruce, crucea pe care a murit Domnul Iisus Hristos. Și în felul acesta, înțelegem, este cea mai să zic, impresionantă și cea mai clară definire a ce înseamnă dragoste. Iar smerenia a transformat-o într-o iesle. Ieslea Betleemului este, să zic așa, traducerea în fapte a noțiunii de smerenie. Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a dumnezeirii, coboară pe pământ într-un staul și este așezat într-o iesle. Și el a acceptat lucrul acesta. De fapt, în Vechiul Testament există un moment în care reiese aceeași calitate, chiar atunci, înainte de întrupare, și anume Exodul, capitolul 34, versetele 6 și 7, atunci când Moise îi cere Domnului să-i vadă slava lui, el îi promite că îi va arăta lucrul acesta. Și ziua următoare se întâmplă această minune. Dar ceea ce ne surprinde, și nu vreau să intru în amănuntele, că nu ne-ar ajunge timpul să analizăm acest eveniment atât de important, ceea ce ne surprinde este smerenia care pur și simplu înconjoară ca un nimb toată această prezentare. Nu sunt artificii, nu este muzică, nu este defilarea îngerilor, nu e paradă. Și e vorba de arătarea slavei lui Dumnezeu. Și a spus că îi va arăta toată frumusețea lui. Apare doar bunătatea, îndurarea, amintite aceste lucruri. Iar smerenia nu amintește. Știți de ce? Pentru că smerenia este acea calitate pe care, dacă o amintești, o poți pierde. Și vreau să mă folosesc de o ilustrație. Pe o insulă a fost desemnat omul cel mai smerit din insula respectivă. A fost găsit în sfârșit persoana sau și toți au dat dreptate că, într-adevăr, el merită și a primit o medalie de aur. Dar a purtat-o în restul vieții sale la vedere pe haina lui, toată viața. Deci, el a primit-o, dar el a și pierdut-o. Da. Deci, smerenia este acea calitate despre care nu vorbești. O singură dată a vorbit Iisus despre smerenie, versetul amintit și rândul trecut. Învățați de la mine căci eu sunt blând și smerit cu inima. Care comandare? Și aceasta este frumusețea, frumusețea smereniei. Nu să nu amintești, ea trebuie constatată, ea trebuie văzută, ea trebuie este să se manifeste în comportament și în tot ceea ce faci. Și am arătat aici că e vorba de o smerenie a inimii, nu este de o smerenie din aceasta învățată, în sfârșit, făcând parte dintr-un, să zic, un bagaj de prescripții sau să înveți să parcurgi cartea Codul Bunelor Maniere și să-ți dai seama că, într-adevăr, ai mai multă trecere chiar dacă ești smerit. Deci, de fapt, scopul nu este să fii smerit, ci pentru că în urma smereniei ajungi să fii și mai apreciat. Deci, de multe ori, și lucrul acesta se poate întâmpla. Dar să vedem puțin ce înseamnă adevărata smerenie biblică. Și pentru aceasta va trebui să deschidem epistola către Galateni la capitolul 6 cu versetul 3. Și vreau să spun că am avut o experiență personală în privința aceasta. Și anume, când eram tânăr, eram sensibil la reacțiile altora, mai ales că atunci când erau negative și nu erau îndreptățite, sufeream mult zile de-a rândul. Iar fratele meu mai mare, cu 8 ani mai mare decât mine, puteai să-i spui orice, pe orice ton. Pur și simplu, nimic nu se prindea. Nu avea nicio reacție negativă față de aceste lucruri. Puteai să-i spui orice. Oricum, să strigați sau orice cuvânt să-i spui, nu-l puteai supăra. Și m-am întrebat oare care este motivul. Cum de la el merge și la mine nu merge? Eu sunt atât de sensibil. Explicația pe moment a fost aceea că el s-a născut înainte de cel de-al doilea război mondial, iar eu m-am născut după cel de-al doilea război mondial și probabil că sistemul meu nervos este afectat de această situație în sfârșit. Dar nu acesta a fost motivul, ci ceea ce este scris în Galateni, capitolul 6, cu versetul 3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înșală singur. Și acest om care m-am înșelat singur am fost chiar eu. Deci primul care pierde, care nu învață smerenia biblică, este chiar persoana în cauză. Ce înseamnă nimic matematic? Cum definim nimic matematic? Zero, nu-i așa? Aș dori să vorbesc puțin despre problema lui zero. Știu că odată am întrebat pe cineva ce înseamnă zero și zicea că e ceva foarte simplu și nu are nevoie de explicații, dar lucrurile nu stau așa. Romanii, care erau foarte avansați și aveau deja un sistem numeric, un 10 și așa mai departe, însă nu-l cunoșteau pe zero. Și până când nu s-a descoperit zero, matematica a stat pe loc. Abia după ce s-a descoperit valoarea zero, au început progresele în matematică. Cine a făcut prima descoperire a lui zero? Mă refer în ceea ce cunoaștem astăzi în istoria matematicii. Și anume au fost doi indieni. Unul se numea Aryabhata și celălalt se numea Brahmagupta. Cam prin secolele, să zic așa, 4-5, atunci au descoperit această valoare. Valoarea zero, care de fapt nu are valoare. Și au redat-o în formă în care astăzi o păstrăm. Adică un cerculeț mic care este gol pe dinăuntru. Dar până când nu s-a descoperit lucrul acesta, nu a apărut algebra. Lucrurile s-au înaintat în privința aceasta, au preluat-o chinezii mai întâi, apoi în anul 1200, vestitul Fibonacci, cel de la care avem șirul numerelor Fibonacci, așa mai departe, și el și-a dat seama și a spus ceva foarte interesant Fibonacci, chiar lăudându-i pe acești indieni pentru această realizare, și el spunea așa, între altele, să vedem dacă găsesc acest citat al lui Fibonacci, da, spune așa Fibonacci despre indieni: metoda indienilor depășește tot ceea ce știm în privința metodei de a calcula. Este o metodă uimitoare. În modul lor de a calcula, ei folosesc 9 cifre și folosesc și cifra 0. Și de aici a pornit matematica. E, același lucru, de fapt, se întâmplă și pe plan spiritual dacă noi descoperim valoarea lui 0. Și valoarea aceasta a fost descoperită mult mai înainte, chiar cum am amintit, de Apostolul Pavel, care a scris acest verset. Dacă cineva crede că este ceva, măcar că este nimic, și valoarea lui nimic este 0. De multe ori, Biblia ne vorbește în termeni matematici. Știți de ce? De pildă, cele 10 porunci ne sunt redate într-un limbaj matematic. Le numim cele 10 porunci. Nu se numesc legea iubirii sau legea eticii al moralei, ci cele 10 porunci. Știți de ce? Pentru că matematica, limbajul matematic este precis, este exact, este inteligibil, este universal, toți îl înțeleg, și nu poate fi schimbat. Aici au probleme catolicii care au vrut să scape de porunca a doua, dar n-au reușit și au scos o parte din... A doua vorbesc,
a patra
au schimbat-o.
Au schimbat-o,
da, dar pentru ca să scape de porunca a doua, cea care se referă la închinarea la icoane, au trebuit să taie în două porunca a zecea. Da, ca să iasă numărul de 10, pentru că dacă nu era această denumire de 10 care să apere conținutul acestor porunci, n-ar fi fost observat. A dispărut o poruncă, în sfârșit nu se vede. Da, și aici lucrurile sunt foarte interesante. Deci avem 0. Ce înseamnă acest 0? 0, de fapt, de ce 0? Cum adică sunt nimic? Păi n-am atâtea realizări, n-am atâtea lucruri care eu le-am îndeplinit și atâtea calități. Biblia ne învață că nu este vorba de negarea acestor realizări. Smerenia adevărată nu este aceea de a trece peste ele și de a nu ține seama de ele, ci este vorba de altceva, și anume de unde vin. Apostolul Pavel folosește în privința aceasta un verset, și anume spune în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7, căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Cu alte cuvinte, motivul smereniei nu este lipsa unor realizări eventuale, chiar fapte mari și lăudabile, ci faptul că lucrurile acestea le-ai primit. Noi am primit viața, sănătatea, puterea, capacitățile intelectuale, materiale, timpul necesar, și le-am realizat toate aceste lucruri. Deci, cu alte cuvinte, ce înseamnă smerenia adevărată? Smerenia adevărată este să nu-ți atribui reușitele, ci să recunoști că toate acestea îi aparțin și se datorează lui Dumnezeu. Și în loc ca în urma unor succese să crească valoarea personală, să urce pe scările mândriei, ale infatuării, uneori la trepte foarte înalte, devii tot mai recunoscător. În loc să fii tot mai plin de tine, devii tot mai recunoscător față de Dumnezeu. Rămâi același zero, dar valoarea adevărată i-o atribui lui Dumnezeu. Aceasta este smerenia adevărată biblică. Și smerenia aceasta adevărată biblică are o serie întreagă de avantaje. Smerenia biblică ne ajută să fim imuni. Dacă ești zero, nu poți fi atacat, nu poți fi jignit. Și după aceea am înțeles de ce fratele meu nu putea fi jignit, indiferent pe ce ton sau ce îi spuneai. Pentru că dacă era adevărat, atunci, dacă e adevărat ceea ce ți se spune, trebuie să fii recunoscător. Eu, dacă am învățat lucrul acesta, dacă îmi spune, indiferent pe ce ton, dacă are dreptate, îți mulțumesc, m-ai făcut atent cu privire la ceva ceea ce prietenii mei nu îndrăzneau să-mi spună. Dar pe mine mă ajută ce mi-ai spus. Dacă nu are dreptate, atunci fac ca și secuiul care spune: haina care nu ți aparține, nu îmbrăca. Cu alte cuvinte, poziția zero este poziția de siguranță maximă. Pentru că, de fapt, când apar certurile, să zicem în familie, între un cineva și un alt cineva, care vrea să fie mai cineva decât primul, niciodată nu o să apară certuri între cineva care este zero și celălalt care este zero. Eu sunt mai mic, eu sunt mai nimic în privința aceasta. Așa. Deci, cât de mic trebuie să fim, am pus întrebarea rândul trecut, trebuie să fiu zero. Aici trebuie să ajung. Dar atenție, nici deasupra lui zero, dar nici sub zero. Sub zero înseamnă să fii nemulțumit, să cârtești și cobori pe scara depresiunii până la urmă. Ajungi la depresie dacă mergi pe scara aceasta. Satana știe foarte bine lucrul acesta. De aceea încearcă să ne mute din poziția de imunitate, din poziția zero, fie în sus pe scara valorilor, fie în jos pe scara nemulțumirilor. Dacă rămânem zero, nu ne poate face absolut nimic.
Și putem spune, precum și psalmistul, nu, eu mă culc și adorm în pace pentru că știu că tu ești cu mine.
Absolut. Acum, să fii smerit față de Dumnezeu, am spus chiar și rândul trecut, e foarte ușor, pentru că Dumnezeu e mai puternic, mai înțelept și așa mai departe. Dar cum stăm în raport cu oamenii? Biblia ne spune ceva și anume zice așa, Filipeni capitolul 2 cu versetul 3, nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus decât pe sine. Dacă eu încerc să privesc pe fiecare om de pe planetă mai presus decât pe mine, unde mă situez? Cel mai jos.
Aici aș vrea să aduc un amendament care este foarte important, pentru că în ultimele decenii, în mod special, în zona aceasta a discuției despre sine, psihologie, psihoterapie și așa mai departe, se discută foarte mult despre sine și apare foarte frecventă ideea aceasta conform cărea omul ar trebui să-și cunoască valoarea, să știe cine este, să nu se lase intimidat sau devalorizat în vreun fel. Aici nu se referă pasajul acesta la ideea că eu sunt un nimic neimportant, pentru că pe de altă parte tot Biblia spune ai preț în ochii mei, te iubesc, dau oameni pentru tine și popoare pentru viața ta. Mai mult decât atât, Hristos a murit pentru noi. Da? Adică a se înțelege că aceasta ne desmerenie sunt, cum spunea și Pavel, pur și simplu nu locuiește nimic bun în mine. El, Pavel, un erou al credinței, nu se referă la o imagine cu privire la demnitatea pe care Dumnezeu a pus-o în noi, ci la o stare de fapt vis-a-vis de neputința umană până la urmă.
Din potrivă, când privești lucrurile în felul acesta, descoperi lucrurile care ți s-au fost date, dar nu le consideri ca fiind ale tale. Nu tu le-ai produs. Nu ți aparți. Tu doar le poți folosi și le vei folosi spre slava lui Dumnezeu. Aceasta este esența în această privință. Acum, ce înseamnă să fie toți mai mare decât mine? Adică înseamnă să fie cel mai mic. Avantajul este următor. Cine nu este zero va învăța și va accepta doar lecții de la cei care sunt deasupra nivelului său. Niciodată nu va primi lecții, poate nici chiar de la cei de care sunt la nivelul său, pentru că ce știe celălalt știu și eu. Dar cel care este pe poziția zero este dispus să învețe de la oricine. Și aici este, asta spune chiar Apostolul Pavel, nu există om. Eu am lucrat pe șantier, în condiții grele, oameni, să zic așa, fără cultură, dar de la fiecare a putut învăța anumite lucruri. Unul era foarte ordonat în felul său de a fi, altul avea o vorbire foarte frumoasă. Erau foarte simpli oamenii aceștia, de la fiecare. Tatăl meu spune așa, eu învăț chiar și de la un copil dacă are dreptate. Iar cel înfumurat, cel înfatuat acela nu va fi dispus să învețe de la nimeni. Sau chiar dacă va învăța ceva, el va filtra totul prin cunoștințele pe care le are el. Și totul va fi selectat și totul va fi remodelat și reformulat în felul său, cum ar trebui să sune, de fapt, acea învățătură din partea celuilalt. Pe când celălalt primește învățătura și observați, Iisus a spus lucrul acesta, oarecum este secretul pedagogiei. Fiți învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Care sunt elevii, nu să mai ales fiind cadru, știți cel mai bine, care sunt elevii pe care îi poți să-i înveți? Cei care sunt smeriți și cei care sunt blânzi. cei care sunt recalcitranți nu se pot, cei care sunt înfumurați n-ai cum, uneori nu se lasă învățați. Dar cine este zero, acela se lasă învățat de la început până la sfârșit și este blând, acceptă să fie instruit, să se lasă îndrumat și așa mai departe. Deci sunt o serie întreagă de avantaje de pe urma faptului de a fi nimic. Este pur și simplu. Și când am învățat această lecție pentru mine, de atunci îmi dau seama că atunci când apare un conflict, eu am de învins o singură persoană de obicei. Una singură. Și anume propria mea persoană. Și atunci, și asta o pot face. Eu nu pot schimba pe ceilalți, nu le pot schimba felul lor de a fi, mentalitatea lor, limbajul lor, dar eu pot să-mi controlez reacțiile mele. Și dacă sunt zero, nu poate să-mi facă absolut nimic în privința aceasta. Mă poate doar ajuta. Dacă au dreptate, dacă nu au dreptate, sunt liniștit că nu au dreptate și deci acel minus pe care ei vor să-l evidențieze nu există în viața mea. Atât de frumoasă este problema aceasta a smereniei. Și observați, vă rog, poporul Israel. Astăzi se vorbește în psihologie foarte mult despre faptul de a-ți descoperi puterile, de a avea încredere în voința, în puterile tale și dacă vrei, atunci vei realiza exact opusul la ceea ce spune Biblia. Observați poporul Israel, un popor de robi, care a fost 140 de ani în robie concretă egipteană. A ieșit din țara Egiptului și a fost conduși de Dumnezeu însuși. I-aș condus pe o școală de 40 de ani. Ce spune la finalul acestor 40 de ani? Și doresc să citesc versetul acesta. În Deuteronom, capitolul 8, cu versetul 2. Vă rog, observați ce spune aici în Sfânta Scriptură. Deuteronom 8, cu 2. Adu-ți aminte de tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeul tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, ca să te, să se redea demnitatea, să te înalțe, să te simți om, nu? Ca să te smerească și să te încerce, ca să-ți cunoască pornirile inimii, nu ca și cum el nu le-ar fi cunoscut, ci tu să îți dai seama care sunt pornirile inimii tale, adică să-ți dea ocazie să te recunoști și să vadă dacă ai să păzești sau nu poruncile lui. 40 de ani de școală de ce ca poporul Israel să învețe să se smerească. Ei în Egipt au plămădit lutul ca să confecționeze cărămizi și știau un anumit lucru, pentru ca lutul să se lase modelat trebuie să fie muiat, n-are voie să fie zgronțuros. Ei, acest lucru a fost necesar și în această educație a pustiului. Ei erau smeriți, dar nu erau smeriți la nivelul zero, până la poziția aceasta, să recunoască că totul vine de la Dumnezeu. Și apa din stâncă, și pâinea din cer, și încălțămintea nu li se tocește, și toate acestea, să recunoască această dependență totală de Dumnezeu. Și în cei 40 de ani, a apărut o generație care avea încredere totală în Dumnezeu și care se simțeau că ei sunt de fapt nimic, sunt zero. Când primește zero o valoare? Atunci când lângă acest zero se așează o cifră. Și atunci acest zero întrece în valoare celelalte cifre, 9, 8 și așa mai departe. Nu-i așa? Are contribuie la această valoare. E aici, aceasta este de fapt ceea ce ne învață Sfânta Scriptură. Și în acest drum lung al pustiei, 40 de ani, au fost 10 încercări, 10 lecții, 10 examene care nu au fost deloc ușoare, toate menite să-i smerească. Adică să-și dea seama că totul vine de la Dumnezeu. Acesta este modul prin care Dumnezeu ne conduce la smerenie. Ne face conștienți că totul vine din partea Lui. Și când ajungi aici, atunci îți dai seama că depinzi de Dumnezeu și apare dependența de Dumnezeu atunci. Dar o dependență care nu este impusă, nu este dependența fricii sau a interesului, ci cea care se naște din dragoste.
Iar odată acceptată această înțelegere, omul are toate premisele de a duce o viață fericită. Indiferent de ce s-a întâmplat în trecut, indiferent de chiar de traumele trecutului, indiferent de suișurile și coborâșurile din trecut, Înțelegem că vorbeam cu o mamă, fac o paranteză, vorbeam cu o mamă la un moment dat și îmi spunea cum își învăța copilul să nu ia lucrurile personal, că tot ați amintit. Și îi spunea să răspundă, să-și spună sieși, nu este despre mine. Dacă spune cineva ce nu este adevărat, da? Să zică, nu este despre mine. Sigur, pare o chestiune așa foarte simplă, când înțelegem că nu este despre noi, ci despre Dumnezeu. Care, da, cum începe și Sfânta Scriptură, la început Dumnezeu. Din punct de vedere epistemic, noi știm că suntem acolo. La început, Dumnezeu. Recunoscându-ne originea și dependența, putem să fim eliberați. Cunoscând acest adevăr, putem să fim eliberați în sensul că sunt foarte multe de spus, dar dacă e să ne apropiem așa cât se poate de onești vis-a-vis de viețile celor care adoptă atât nesmerită, înțelegem că sunt niște oameni liberi și fericiți, care nu sunt trași din diverse direcții și nu sunt robi ai anumitor concepții, preconcepții ale societății.
Absolut. Și ce anume trebuie înțeles? Foarte interesant că toate virtuțile au fost contrafăcute. Pentru toate virtuțile există câte o contrafacere. De exemplu, pentru pace, Satan a găsit o contrafacere, se numește nepăsare, care seamănă foarte mult cu pacea ca și atitudine.
Simulacre.
Dar se, absolut, sunt cu totul false. E, tot așa se întâmplă și cu smerenia, pentru că în foarte multe locuri creștinii vorbesc despre smerenie, dar nu este o smerenie reală, nu este acest zero în care recunoști că totul aparține lui Dumnezeu și să fii cu adevărat nimic care primește o valoare imensă prin faptul că Dumnezeu ni se alătură și ne dă această valoare și totul vine absolut de la El. Deci nu este o negare. Ceilalți încearcă o smerenie, o negare a valorilor. Îi spui un anumit lucru, da, bă, nu-i chiar așa, și adică începe să, în sfârșit, să distrugă, să spunem așa, aceste valori într-un anumit fel. Să le minimalizeze, mai bine zis. Nu aceasta este. Nu trebuie minimalizate, ci să recunoști că nu aparțin. Sunt ale mele. În privința aceasta, de pildă, oameni mari, cum a fost Bach, pe toate compozițiile sale se găsesc trei litere. S-D-G. Soli Deo Gloria. Da, ce frumos.
Ce frumos. Acesta. Rămânem cu aceste gânduri prețioase. Domnule pastor, vă mulțumim pentru prezența în emisiunea noastră și pentru gândurile valoroase pe care ni le-ați transmis vis-a-vis de smerenia biblică.
Drag.
Vă mulțumim și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. L-am avut alături pe domnul pastor Emilian Niculescu. Am vorbit despre smerenia biblică. Dacă ați ratat ediția anterioară, vă încurajez să vedeți și episodul anterior în care am creat premisele discuției noastre de astăzi despre smerenie biblică. Dumnezeu cu noi până data următoare!